ņemot vērā, ka nākamgad būtiski palielinās finansējums veselības aprūpē Latvijā par vairāk nekā 200 miljoniem eiro, ka arī veselības aprūpē ir jauns tiesiskais regulējums. Premjers nāca klajā ar iniciatīvu izveidot darba grupu tieši komunikācijai ar sabiedrību, lai cilvēkiem, kuriem būs saskara veselības aprūpes pakalpojumiem, kuriem tā būs nepieciešamība, būtu skaidrs, tad šī skaidra šī reformas būtība, skaidrs, ar ko viņiem jārēķinās, kas viņus sagaida, kādas ir viņa tiesības. Un šī darba grupai līdz 1. decembrim ir jāizstrādā sabiedrības informēšanas plāns, un nu, tad attiecīgi tas arī jāievieš. Šo darba grupu vadīs veselības ministra treizi biroja vadītājs Andrejs Panteļejevs, un tajā strādā speciālisti gan no veselības ministrijas, gan no valsts kancelēs, gan arī veselības ministrijas padotības iestādēm.